Qalamburdan gapiramiz. Qozog'iston hukumatı fuqarolikni olish uchun talablarni kuchaytirishni rejalashtirmoqda. Bu haqda respublika bosh vaziri Alixon Ismoilov Rossiya fuqarolarining mamlakatga ko'p miqdorda kirib kelishi bilan bog'liq vaziyatdan xavotirlangan deputatlarning so'roviga javoban ma'lum qildi. Hozirda Qozog'iston Respublikasi fuqaroligi to'g'risidagi qonunga fuqarolikka qabul qilishni rad etish va qayta tiklash uchun qo'shimcha asos sifatida davlat tili, tarixi va milliy qonunchilik asoslarini bilmaslikni nazarda tutuvchi, shuningdek, ikki fuqarolik faktlarning oldini olishga qaratilgan o'zgarishlar ishlab chiqildi, deyiladi bosh vazir. Deputatlar so'rovida migrantlarning ikki fuqaroligini tekshirish va bu borada qonuniy choralar ko'rish yuzasidan savollar ko'tarilgan edi. Ma'lumot uchun O'zbekiston hukumati Rossiyadan kirib kelayotgan katta oqimdagi migrantlar masalasida o'zining rejalarini hali ochiqlaganicha yo'q. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.